Вітаю вас, друзі. Газогін «Північний потік-2» є шантажем з боку Володимира Путіна. От у цьому запевняє прем'єр-міністр Польщі. Матеуш Моравецький нагадав при цьому про вже збудований перший Nord Stream. Його використали саме для шантажу, зазначив глава уряду Польщі, до часу, коли ще однією трубою в обхід України піде російський газ в Європу, лишилося буквально менше року. Північний потік-2 – труба Путіну чи Європі? Про це говоримо у прямому ефірі з гостями студії Радіо Свобода, яким є експерт з енергетичних питань Михайло Гончар. Вітаю вас, пане Михайле, дякую, що до нас
прийшли. Доброго дня.
Ну що ж, наведемо от повніше цитату, яку собі дозволив в інтерв'ю американському телеканалу CNBC прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи побудову, успішно, принаймні, на сьогодні так здається, чергового потоку північного з боку Росії.
Північний потік-2 є або буде знаряддям шантажу президента Путіна, оскільки Північний потік-1 збудований, а президент Путін використав його для шантажу України і Польщі. Ми засуджуємо агресію Росії і президента Путіна. Ми підкреслюємо, що проєкт Північний потік-2 є антиєвропейським.
Ну так, пане Михайло, оцей новий 19-й рік, якщо все відбуватиметься за планом, на сьогодні знову ж таки йде все за планом, то саме цього року добудують «Північний потік-2», як принаймні сподівався глава «Газпрому» Олексій Мілер, і вже з нового 2020 року, буквально з 1 січня, ще однією трубою російський газ подаватиметься до Європи в обхід України. Так?
Не поспішайте. Навіть якщо буде труба покладена, то навіть «Газпром» говорить про те, що 1 січня 2020 року відбудеться технічний запуск. Тобто там якийсь піде тестовий обсяг газу, а до виведення на повну проєктну потужність ще
55
знадобиться...
мільярдів кубометрів.
55 мільярдів кубометрів – це ще знадобиться 1,5-2 роки. Але суть не в цьому. Так чи інакше, якщо газопровід буде добудований і виведений на проєктну потужність, це сценарій обнулення транзиту через Україну спільно, не забуваємо, з турецьким потоком. Тому, якби в даному випадку, прем'єр Польщі абсолютно точний в своїх оцінках. Більше того, слід звернути увагу, що Росія завела з минулого року мову і про Північний потік третій.
Є таке.
І це все пазли однієї картинки. Тобто так, Росія продовжує шантажувати Європу, використовуючи фактор Німеччини, яка запевнює всіх своїх європейських партнерів по ЄС, союзників по НАТО, що, мовляв, це тільки бізнес і нічого іншого.
Ніякої політики.
Так. Але насправді всі розуміють, що це зовсім не так.
Україна буде збережена як держава-транзитер блакитного палива, якщо все успішно буде в реалізації путінських газпромівських планів, Північний потік-2, можливо, три запрацює. Що? Україна як транзитер газу?
Ну, дивіться, сценарій нуль транзиту треба брати до уваги не тільки Північний потік-2, а й турецький потік. В сумі це практично обнулює транзит. Хоча російська сторона запевнює побічно і нас, а напряму там Берлін, Брюссель, про те, що транзит через Україну буде збережений. Навіть називається цифра – 10-15 мільярдів кубічних метрів на рік. Я не раз говорив, що якщо ми порівняємо, от не треба бути там економістом чи експертом галузі, що десь 15 мільярдів транзиту, який може бути збережений, і потужність ГТС України – 142 мільярди. Зрозуміло, що це означатиме нерентабельну роботу ГТС. Ну і взагалі технологічно, як система, підкреслю, як система, вона не буде функціонувати. Просто буде завантажено одна-дві труби та і все.
Міністр з питань ПЕК України Ігор Насалик заявляв, що треба мінімум 40 мільярдів кубів, так? Щоб було нормальне функціонування ГТС.
Ну, це, скажімо так, на рівні нульової рентабельності, коли технологічно вона працюватиме як ГТС, в принципі, важливо було б зберегти обсяг десь 60 мільярдів. Цифри називаються різні. В Брюсселі називають цифру 30 мільярдів кубів, але не повинно ні у кого, ні у нас, ні у наших європейських партнерів бути ілюзій. Росія не прагне зберегти транзит через Україну. Те, що вона зараз говорить, та риторика, вона спрямована на той період короткочасний, 2-3 роки, поки вони будуть виводити на проєктну потужність свої газопроводи.
Північний потік-2 і турецький потік.
І турецький.
А турецькі коли запустять?
Ну, турецькі, власне, в цьому році вже мають запустити технічний пуск, першу нитку. З другою ниткою поки що не зрозуміла ситуація, ну, але Росія намагається її проштовхнути, і це вже буде як саме проект постачання на європейський ринок, на відміну від першої
нитки. Туреччина тільки як хаб, так?
Через Туреччина, там дві великі різниці, так би мовити. Те, що по першій нитці піде, це виключно на ринок Туреччини. А те, що по другій нитці, то це те, що призначено для ринку країн Європейського Союзу. І Росія тут враховує просто уроки Південного потоку-2, як обійти європейське законодавство, і щоб у Європейської комісії не було заперечень. Ну, практично це успішно вдасться, я думаю, виходячи з досягнутого досвіду.
Такі от партнери України, так, незважаючи на риторику. З одного боку, Ангела Меркель, про яку вже сказали, і Реджеп та і Ердоган.
Ну, я би сказав таким чином, що чому ситуація не виглядає безхмарно для Північного потоку другого. В самій Німеччині ситуація, ну, не докорінно, але, в принципі, змінюється. Десь це вже на сьогодні те, що маємо, достатньо серйозно відрізняється від становища, що було там півроку тому назад.
Послаблення позиції Ангели Меркель маєте на увазі?
І послаблення її позицій, і, так мовити, різночитання, і різні думки в самій урядовій коаліції, і навіть всередині тої ж соціал-демократичної партії Німеччини, яка традиційно є одним з основних лобістів російських інтересів.
Хіба є вороття, пане Михайло, щодо Північного потоку-2? Вже все?
Ні? Не поспішайте.
Не поспішайте.
Я не раз говорив, що ключі від успіху або неуспіху Північного потоку-2, вони лежать в Вашингтоні. Даремно зараз, після всіх різдвяно-новорічних свят, зайшла мова знову про Вашингтоні, про повернення до санкційного режиму проти Північного потоку-2. Вже не просто на рівні певних заяв, декларацій, оцінок, суджень, а конкретних дій, я, наприклад, про них говорив ще в 17-му році, що найбільш ефективним будуть дії санкційні проти компаній-підрядників, без яких «Газпром» технічно не в змозі реалізувати цей проект.
А це ж і західні компанії, зокрема, так?
Це так. Ну, мова зараз йде передусім про швейцарську «Allseas Group», яка виконує, по суті, левову частку до 90% робіт з укладки трубопроводів. Вона так само була задіяна і в Чорному морі. Тому, якби, цей варіант...
Американці можуть заблокувати Північний потік-2? Все-таки?
Можуть, так. Але тут не все буде безпроблемно і безхмарно. Звичайно, що з російського боку лунатимуть аргументи, типу, що контракти всі підписані, роботи виконуються, тому от у випадку з Північним потоком третім, мовляв, так, американці можуть в цьому плані задіяти санкції.
Він тільки планується.
Навіть так. Віртуально його ще немає. Проте там проєктувати особливо нема чого, це буде просто повторення траси існуючих двох потоків. Тому, мовляв, якби... Тут вся проблема зводиться до того, до такого юридичного двобою між відповідними юридичними компаніями, що будуть найняті чи вже найняті обома сторонами. І з боку американців, і з боку компаній-підрядників і субпідрядників. Але, в принципі, ситуація невизначеності, попри те, що 400 кілометрів трубопроводу вже укладено.
А скільки взагалі буде кілометрів? 400 є, скільки треба ще?
Ну, якщо ми беремо обидві нитки, то це загалом по
дну
Балтійського моря, то це 2,5 тисячі кілометрів.
Ага, п'ята частина.
Ну так, якщо, бо кожна довжина магістралі 1240 з чимось там кілометрів. Тобто дві нитки – це 2,5 тисячі кілометрів. Тому певна частина роботи зроблена. Але це не означає, що якби успіх уже в кишені.
І у росіян.
У росіян, так. І коли ми говоримо про німецьку позицію, яка донедавна була монолітною, то варто звернути увагу і на те, що зараз Німеччина раптом прозріла, що Росія розмістила і продовжує розміщувати, вводити на бойове чергування ракетні комплекси типу «Іскандер» там, чи ракети «Калібр».
Які не можна смішити, як відомо.
Так, так. І, якби, на перший погляд, це речі не взаємопов'язані.
А де вона виводить? А де вона виводить, Росія?
Ну, дивіться, як найбільш проблемна для Європи – це зона Калінінградського анклаву.
А, поблизу, от. Поблизу.
Поблизу, так. І нещодавні заяви, от що після Нового року, МЗС Німеччини, що Росії було би краще відмовитись від розміщення цих озброєнь. Вони багато про що говорять.
Ну що ж, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Хоча на сьогодні зафіксуємо офіційну позицію Німеччини. Це не політичний проект «Північний потік-2», і інтереси України збережуться. Ну, правильно ж я цитую Ангелу Меркель. Дивіться, ми продовжимо, пане Михайле, ми про це продовжимо поговорити, обов'язково згадаємо, що може зробити у відповідь Україна, адже знаємо заяву пана Коболєва, обговоримо її щодо певної, ну, якщо так називати, співпраці з «Газпромом», якщо це коректно. Але хочу підключити до нашої програми скайпом ще одного учасника, російського експерта з енергетичних питань, партнера компанії «Рус Енерджі» Михайла Крутіхіна. Приветствую вас, Михаил Иванович. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Ну что, вот такой успех будет, да? Вот ровно через годик у Путина, вот, так сказать, как он приветствует, там делает возле Кремля. Вот мы сдали «Северный поток-2», радуйтесь, россияне. Нет? Через год.
Ну, я не исключаю, что через год это может произойти. Потому что самые главные препятствия к «Северному потоку-2» они, в общем-то, сейчас находятся даже не в Соединенных Штатах, где заявлениями ограничивается все дело, а в Германии, где, скорее всего, будут проблемы с газопроводом «Ойгал», как они его называют, или «Югал», как на английском языке. Произойдет та же самая ситуация, как с газопроводом «Опал» у «Северного потока-1». То есть статус его пока не определен. И для того, чтобы «Газпром» мог им пользоваться безраздельно и монопольно, необходимо будет, ну, очень долго работать с регуляторами рынка в Германии. Пока эта проблема не решена. Все остальные проблемы, они уже второстепенные, в том числе и проблема обхода датских территориальных вод. Я думаю, это технически может задержать проект, может быть, на 2-3 месяца и только. Пока проект идет вперед, и, ну, препятствий, кроме перечисленных, я для него не вижу.
Михаил Иванович, оцените искренность заявления Владимира Путина. Он не раз утверждал, что «Северный поток-2», как и Ангела Меркель об этом говорила, всего лишь не политические проекты, экономические. И роль Украины будет так или иначе сохранена. Это не антиукраинская направленность. То есть господин Путин категорически отрицает то, что заявил премьер Польши о том, что на самом деле это все «Северный поток-2» – шантаж со стороны Кремля.
Ну, это не совсем шантаж. Причины для строительства этого газопровода были, в том числе и коммерческие. Необходимо было задействовать российские заводы по производству труб большого диаметра и российских подрядчиков, которые занимаются строительствами газопроводов. И из-за этого, кстати, газовый коридор, который пошел с Западной Сибири к Балтике, пришлось строить новый, то есть укладывать новые трубы, а не использовать старые трубы. Так что там есть материальная заинтересованность очень влиятельных групп внутри России. Что касается коммерческой значимости проекта для России, она отрицательна, поскольку для строительства этого нового коридора «Газпром» потратил уже больше 44 миллиардов долларов. Деньги это придется списать, вместо того, чтобы перечислять их в виде дивидендов в российский бюджет и кормить пенсионеров и бюджетников.
Михаил Иванович, ну все-таки, Михаил Иванович, политическая составляющая, на ваш взгляд, есть или нет, или только экономика?
Северный поток. Она обязательно есть. Ну, да, президент России примерно 7 лет назад заявлял, что это все вот эти потоки, северные, южные, турецкие, они все нацелены на новые объемы газа. Но это не новые объемы газа. Потом стали говорить, что частично снимут объемы с транзита через украинскую территорию. А сейчас уже совершенно откровенно «Газпром» говорит, что мы можем полностью перекрыть транзит через украинскую территорию.
Вот так. Михаил Иванович, ну вот смотрите, вы принимали участие в нашем эфире, киевская студия «Радио Свобода», буквально вот в конце лета, в начале осени минувшего года, и вы при этом отметили, цитирую вас дословно, при всем том, северные потоки, турецкие и прочее, «Газпром» не является надежным поставщиком газа. Европа в этом убедилась и в 6-м, и в 9-м, и в 14-м, и в 16-м году. Первый вопрос в этой связи. Почему же Европа все равно продолжает сотрудничество с Россией?
Ну, какое сотрудничество? Это фактически одностороннее сотрудничество. Немцам предложили проект. Пожалуйста, мы вам построим еще одну трубу. От вас вообще ничего не требуется за наш счет, за российский счет. Мы предложим вам еще один вариант поставки газа. У немцы вполне могли бы обойтись без российского газа, если было бы налажено сотрудничество с другими европейскими государствами. Они могли бы получать газ из Франции, из Бельгии, из Дании через терминалы по приему сжиженного природного газа. Да еще и свой собираются построить. В принципе, если посмотреть, в критической ситуации они без российского газа обойдутся. А тут им предлагают совершенно бесплатно построить еще одну трубу, да еще и на таких условиях, что Германия может превратиться в хаб по распределению российского газа через Австрию и через другие территории на значительной части Европейского Союза. Конечно, немцам это выгодно. И из этой выгоды они исходят.
Михаил Иванович, я прошу прощения, у нас время ограничено. Если вот эти вот 55 миллиардов кубов, Северный поток-2, плюс 55 миллиардов первого потока, может и третий реализуют, то что, это все будет, мы так немножко, конечно, эмоционально назвали нашу сегодняшнюю программу, труба в прямом и переносном смысле Европе, такая зависимость полная будет от российского газа Старого континента?
Нет, конечно, потому что, ну, проводили же исследования европейцы еще в 2014 году, они посмотрели, что только часть европейских стран будет действительно страдать, если «Газпром» перекроет задвижки. Это страны Восточной Европы. А Франция, Великобритания, Германия в том числе и другие страны Западной Европы, они абсолютно страдать не будут, они переключатся на другие источники газа. Поэтому нельзя рассматривать это как единую Европу. Там зависимости от российского газа нет. А вот на Востоке она очень сильная. Такой как бы полумесяц от Финляндии до Болгарии, там балканские страны, они очень сильно зависят от российского газа. И с этим надо европейцам что-то делать.
Михаил Иванович, вот не знаю, слышали ли вы заявление Петра Порошенко, президента Украины, в прошлом уже минувшем году. Он сказал так по поводу «Северного потока-2». Это, по мнению Петра Алексеевича, политическая взятка за лояльность к России. Согласны? Северный поток 2.
Нет, там очень много разных сторон в этом проекте, не только, ну, как бы политическая взятка. Мы смотрим на заинтересованные стороны. В Германии заинтересованы и потребители газа, и правительство, чтобы был еще один дополнительный канал получения. В России, как я уже сказал, и производители труб, и строители труб, и Путин, у которого есть политические интересы, наказать как бы Украину. То есть там тоже заинтересованные стороны. Это даже нельзя говорить, взятка или не взятка. Это очень сложный процесс, который, в принципе, ну, можно было бы без этих труб вполне обойтись, если бы Россия не ставила свою внешнюю политику, ну, как бы в зависимости от курса, на самоизоляцию.
Михаил Иванович, последний вопрос к вам. Вот опасеньки или шапка, я прошу прощения, привожу эту известную русскую пословицу. Вот это вот использование этого энергетического оружия со стороны Кремля, если оно происходит, на ваш взгляд, не надорвется ли Россия в конце концов при всех ресурсах имеющихся?
Ну, в конце концов, может, конечно, потому что когда рассчитывались все эти потоки, то считалось, что в Европе где-то уже к 2025 году дополнительный спрос на газ составит 200 миллиардов кубометров в год. Затем они в «Газпроме» понизили эту цифру до 150, а сейчас говорят от 40 до 70. То есть вот за 40 примерно дополнительных миллиардов кубометров в год дополнительного спроса в Европе придется потягаться «Газпрому». То есть может действительно надорваться. В России столько газа, что его просто девать некуда. И я не исключаю, что часть вот этого дополнительного спроса на газ в Европе займет сжиженный природный газ из других источников. Не обязательно из американского.
Спасибо, Михаил Иванович. Я дуже дякую російському енергетичному експерту Михайлові Крутіхіну за участь в ефірі програми «Ваша свобода». Спасибі. Звертаюсь до гостя студії тески нашого учасника Михайла Гончара. Пане Михайло, ну, по-перше, можете прокоментувати, згодні ви чи ні з того, що сказав російський експерт?
Значною мірою так. Але я б хотів би зробити деякі акценти. Перше. Що стосується хабар це чи не хабар Європи.
Те, що Порошенко знову ж таки
за що Порошенко
ви передали
часу
моє і вам таке ж запитання. Як ви згодні чи ні?
Це
з таким
принциповий
висловом?
Момент. Це хабар. Безперечно. Давайте от хронологію. Будівництво Північного потоку першого, будівельна фаза, розпочалась в 2010 році. Після 2008 року російського вторгнення в Грузію.
Уже через 2 роки після цього.
Практично півтора року.
Півтора року навіть.
Що зрештою? Як кваліфікували в Європі, в Німеччині, зокрема, те, що відбулося з Грузією? практично це було ідентифіковано значною мірою як те, що Грузія спровокувала Росію.
Угу.
І результат – санкцій не було проти Росії.
Тоді. Ну, зараз тоді. Є. 4 роки Почекайте. Вже, 5 є санкцій.
Більше того, що відповів, чим відповів Європейський Союз Росії на її агресію проти Грузії? Ініціативою партнерства заради модернізації. Що в результаті? В результаті ми отримали 14-й рік
проти
агресію проти України і 15-й рік ініціювання проєкту «Північний потік-2».
Історія ще тому, що вона нічому не вчить.
Абсолютно.
Так виходить.
В результаті, якщо ви поглянете уважно на сайт німецького Міністерства закордонних справ і пошукаєте там висвітлення питань, які пов'язані з російською агресією проти України, ви не знайдете там словосполучення «російська агресія». Ви знайдете там словосполучення «конфлікт в Україні».
Угу. Що... По собі хоч не громадянська війна.
Але це дуже близько.
Звичайно.
І, власне кажучи, саме конфлікт в Україні, Німеччина, в складі нормандського формату, де і Франція так само ідентифікує конфлікт в Україні, так. І французька компанія також бере участь в «Північному потоці-2», і має намір і вирішує не питання російської агресії, а питання конфлікту в Україні. Себто ось така позиція наших європейських партнерів, вона багато в чому продиктована тим, що запропонований...
Це саме політичний хабар.
Це політичний хабар.
Пане Михайло, то кому ж труба тоді даруйте, не тільки газова? Європі чи Україні, чи обом? Цей шантаж, виходить, перемагає путінський?
Поки що складається так. І от Крутіхін акцентував річ на одній важливій позиції. Коли він заговорив про те, що це задоволення потреб виробників трубної продукції...
В Росії. З Пінчуком не плутаємо, да,
не плутаємо, так, абсолютно. Це так, це правда, але це не вся правда. Тому що мова йде про те, що нинішня російська економіка значною мірою можна назвати путіномікою, яка базується на відкатопроводах. Оце, я не певен, що це Крутіхін саме так ідентифікував російські обхідні проекти, але хтось з російських експертів це ідентифікував доволі чітко. Це відкатопроводи. Себто це означає, що задоволення забаганок різних там металургійних баронів.
Баронів, які країну Росію очолюють, хіба ні?
А далі йде піраміда політичної корупції в Росії на чолі з Путіним.
Так.
А далі, от коли ми ведемо мову про продовження в Європі, це точно те ж саме, тільки там уже інтереси задовольняються саме тих європейських бізнесменів,
і політиків,
Шредера, експертів, журналістів.
Пане Михайло, вона зараз вичерпається. Що Україні тоді робити? От ви називали цифру, ми коментували. Якщо справді буде реалізований «Північний потік-2», певна має бути, скажімо так, число газу, інакше газотранспортна система України, ну, зазнає краху. Зараз скільки, до речі, газу російського транзитується через українську трубу?
Яка ну, це? Останні роки це десь показник 80-90 з невеликим.
Добре, буде, зведеться до нуля. То що, яка може бути реакція України? Адже при всіх складнощах реверс зараз російський газ Україна не використовує.
Абсолютно. Ну, але це буде означати, що потрібно робити реконфігурацію української газотранспортної системи. Це колосальні затрати, власне кажучи.
Що таке реконфігурація?
Себто її перебудувати на режим, коли вона не використовуватиме транзитного газу, а я зазначу вам, що це 140 мільярдів кубічних метрів на рік, використовуватиметься тільки газ внутрішнього видобутку і частково імпортований для виконання транспортної роботи. Угу. Для того, щоб нам перекачувати, там, умовно кажучи, 30, максимум 40 мільярдів кубічних метрів при загальній потужності, транспортній потужності ГТС в понад 200 мільярдів, нам такі потужності не потрібні. Угу. Себто їх треба буде консервувати, але не кидати на призволяще, бо розберуть на металобрухт. У нас досвід є. І так далі. Тому це колосальний обсяг роботи.
Пане Михайле, перепрошую, так, я буквально у нас хвилина лишається. Не можу не поставити от запитання у зв'язку зі свіжою новиною. Як цитує «Інтерфакс України», я коротко почав про це говорити, главу «Нафтогазу» Андрію Коболєва. «Нафтогаз України» заявив про намір обговорити відмову від міжнародного позову до «Газпрому» у зв'язку з, до речі, з транзитними питаннями, разом з укладенням дострокового, ну, скажімо так, договору, наскільки можна зрозуміти.
Ну, новий транзитний
контракт. Може відновитися співпраця з «Газпромом» «Нафтогазу»?
Ну, може, за певних обставин. Але я поки що не бачу доброї волі з російської сторони.
А це з моральної точки зору? Держава-агресор, як це можна оцінити?
Ні, це зовсім інші позиції. Таким чином українська сторона виробила свою позицію. Мова не йде про відмову від того, що вже ми виграли в арбітражі.
Реверс залишиться? Реверс залишиться, наприклад?
Ну, звичайно.
Ага.
А як же? Мова йде про транзитний контракт.
Тільки транзитне питання.
Тільки транзитний контракт, так. І те, що стосується ситуації після 1 січня 2020 року.
Дуже дякую Михайлові Гончару, як і Михайлові Крутіхіну за участь в цій програмі. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Ми говорили про вплив.